Dobro jutro, ura je 35 minut, na radiu Ognjišče pa na sporedu poročila. Koalicija je na prvem srečanju po počitnicah med drugim spregovorila o podpori ministru za infrastrukturo Petru Gašperšiču ob interpelaciji. Poslanske skupine so se odločile po pogovoru z ministrom prihodnji teden. Koalicija pa napoveduje tudi pogovor glede razmer v zdravstvu z ministrico Milojko Kolar Celarc. Prvak Desus Karl Erjavec je dejal, da bodo po srečanju z njo ocenili, ali je pričakovati, da se bodo dogovori iz koalicijske pogodbe začeli uresničevati. Če ne, so v Desus tudi sami pripravljeni vložiti določene zakonodajne predloge z tega področja. Zveza svobodnih sindikatov poziva ministrstvo za delo, da naj iz strateškega dokumenta za dostojno delo umakne nov razlog za odpoved in sicer porušeno zaupanje med delodajalcem in delavcem. Če se to ne bo zgodilo, sindikati napovedujejo ukrepanje. Sindikalist Andrej Zorko pravi, da predlog v praksi pomeni absolutno poslabšanje pravne varnosti delavcev.
Razlog nezaupanja, vsakeč, ko bi se menjala oblast v javnem sektorju, bi se lahko nova oblast poslužila, to je razloga nezaupanja in tudi javne uslužbence, ki niso na funkcionarskih položajih z veliko lahkoto menjala. Dovolj bi bilo reči, ne zaupamo v tvoje delo, ker nisi član te in te stranke ali pa ker se ne strinjaš z našimi načeli. To pomeni, da bi politično prepričanje lahko v javnem sektorju prevladalo nad strokovnostjo in pa delovno usposobljenostjo javnih uslužbencev.
Če vlada ne bo imela posluha, sindikati ne izključujejo splošne stavke in nazadnje referenduma. 2. septembra bo minilo 26 let od uveljavitve konvencije o otrokovih pravicah. Starši, zdravniki, organizacije in društva, ki opozarjajo na neustrezno obravnavo otroških kirurških pacijentov in so se zato povezali prek družbenega omrežja Facebook, ob tem pozivajo k državljanski nepokorščini. Zdravnica Katarina Golc, specialistka splošne kirurgije, je v pogovoru za naš radio pojasnila, da so starši v boju za korektno obravnavo otroških kirurških pacijentov skladno z modernimi doktrinami že leta sami.
Poskusili smo prek zdravniške zbornice, varuha otrokovih pravic, ministrstva, sploh se nobena institucija ne odziva.
Po njenih besedah so razmere žalostne, vodijo lahko tudi v smrt otrok.
To se dogaja samo zato, ker pač nimamo ustrezne izobrazbe in je tudi nekako očitno ne smemo imeti. Niti en zdravnik ni bil še poslan v tujino na ustrezno izobraževanje, kljub temu, da že desetletja se govori o tem, da pač v Sloveniji tega ne znamo.
Kot dodaja Gulčeva, je ob slabi strokovni usposobljenosti velika težava tudi pomankanje nadzora.
Vsak samostojni podjetnik ve, da mora imeti licenco za vsako stvar, mora imeti potrdilo res aktualizirano karkoli, tu pa ni nobenih nadzorov, kaj šele kakšnih rednih, letnih, strokovnih, kakšnih in drugačnih, nič, ne, dela se lahko kar se hoče.
Starši prav tako niso zadovoljni, ker niso obveščeni, ker niso seznanjeni z vsemi možnostmi.
Kako ne pa zdravniki oziroma druge osebe možnosti predstavijo, če pa sploh ne vejo?
Golčeva je še poudarila, da so vsi, ki v Sloveniji opozarjajo na težave pri obravnavi otroških kirurških pacijentov, preganjani.
Ni interesa, pač je treba biti tiho, ampak jaz ne vem, zakaj bi mi rabili biti tiho, sploh če pač opažamo takšne res grobe kršitve otrokovih pravic.
Zato Golčeva in njeni somišljeniki v začetku prihodnjega meseca pozivajo k mirni obliki protesta. 1. septembra naj vsi, ki želijo podpreti spremembe pri obravnavi otroških kirurških pacijentov, oblečejo bele majice, 2. septembra rdeče.
Prispevek je pripravila Helena Škrlec.
Poslušate prva jutranja poročila na radiu Ognjišče.
Nekdanjemu predsedniku republike Danilo Turku po tretjem krogu poskusnih glasovanj za generalnega sekretarja Združenih narodov v varnostnem svetu kaže vse slabše. Kljub temu, da je padel že na 8. mesto med 10 kandidati, še naprej računa na uspeh. Še vedno ga podpira tudi zunani minister Karl Erjavec.
Tukaj gre za neformalna glasovanja, teh krogov bo več in seveda vsako glasovanje pač prinaša določene rezultate. Jaz mislim pač, da včerajšnje glasovanje je pač rezultat trenutnega stanja. Treba pa vedeti, da ključno bo tisto glasovanje, ko bo formalno in uradno, in takrat bo zelo odvisno tudi o tem, kakšna bo mednarodna situacija, kakšna bodo razmerja zlasti med članicami, med stalnimi članicami.
V tretjem krogu poskusnih glasovanj je prvo mesto ohranil zmagovalec prvega in drugega kroga, Portugalec António Guterres. Turk pa je po drugem mestu v prvem in četrtem mestu v drugem krogu padel na 8. mesto med 10 kandidati. V kraju Amatrice v srednji Italiji, ki ga je prejšnji teden opustošil potres, so se včeraj z državnimi častmi poslovili od žrtev. Žalne slovesnosti sta se ob množici žalujočih udeležila tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in premier Matteo Renzi. V potresu, ki je pred tednom opustošil dežele Umbrija, Laci in Marke, je po zadnjih podatkih umrlo 292 ljudi, med njimi več kot 230 v Amatriceju. Na Norveškem načrtujejo, da bi lahko približno polovici vseh migrantov, ki so v državi letos zaprosili za azil, zavrnili njihove prošnje in jih izgnali iz države. Število zavrnjenih prosilcev bi lahko preseglo 15 tisoč. Država na meji z Rusijo gradi tudi ograjo, s katero bi zadržala morebitni naval beguncev. V samomorilskem napadu z avtomobilom bombo na hotel blizu predsedniške palače v somalski prestolnici Mogadiš je bilo ubitih 26 ljudi, več kot 50 je bilo ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela islamistična skupina Al-Shabaab. Slovenski nogometni napadalec Tim Matavž je bil posojen nemškemu drugoligašu Nürnbergu. Omenjeni ekipi v uvodni treh krogih nove sezone drugoligaške konkurence ni šlo najbolje, saj je z 2 na 16. mestu. Španski nogometaš Lucas Perez je novi član londonskega prvoligaša Arsenala. Deportivo je zanj dobil 17 milijonov evrov. Rusija bo poskušala z individualnimi pritožbami na Mednarodni paraolimpijski komite, teh bo več kot 100, spremeniti odločitev, ki ruskim športnikom invalidom zaradi dopinških nepravilnosti prepoveduje nastop na paraolimpijskih igrah. Te bodo od 7. do 18. septembra v Braziliji. Danes bo ponekod v severnih in osrednjih krajih sprva zmerno do pretežno oblačno, a se bo dopoldne zjasnilo. Drugod bo precej jasno, predvsem v severozahodnih krajih bo popoldne občasno nekaj več spremenljive oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo popoldne postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v severozahodni Sloveniji bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, kakšna popoldanska ploha na območju gora ni izključena.